VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. Ya ampun, hari ini sudah tepat di ujung Maret. Berarti besok 1 April. Nah, bagi yang berencana ngerjain orang untuk April Mop, bisa disiapkan mulai hari ini. Kira-kira siapa ya yang mau dikerjain? Sambil mikir-mikir dan bikin rencana besok, simak dulu yuk VOA This Morning. Pagi ini, Kamis 31 Maret 2022, Menteri Luar Negeri Amerika kini berada di Timur Tengah. Ia sedang berupaya meyakinkan sekutu agar menghidupkan lagi kesepakatan nuklir Iran yang dicapai pada tahun 2015.
The United States will continue to invest in the region, strengthening the relationships that are central to stability in the Middle East and North Africa.
Laporan dari Indonesia pagi ini, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan tingkat desa untuk berhati-hati mengelola dana desa yang alokasinya untuk 2015 hingga 2021 menembus 468 triliun rupiah. Sekali lagi, triliun rupiah.
Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain dua laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan tentang upaya diplomasi Raja Yordania Abdullah. Menjelang Ramadan, Raja menyuruhkan Israel dan Palestina agar menghentikan kekerasan supaya tidak lagi terjadi kekerasan seperti Ramadan tahun lalu. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA, saya Leonard Triyono. Negara kecil Singapura berjarak lebih dari 8.000 km dari Kiev, tetapi peristiwa yang terjadi di Ukraina tampak besar bagi Indo-Pasifik, kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam kunjungan pertamanya di Gedung Putih. Lee menegaskan kembali dukungan kuat negaranya terhadap Ukraina karena, katanya, apa yang terjadi di Eropa bergema di seluruh dunia. Presiden Amerika Joe Biden yang menghabiskan sebagian besar pekan lalu di Eropa untuk menopang aliansi itu menggarisbawahi pentingnya persatuan global untuk melawan agresi Rusia. Analis Zach Cooper dari American Enterprise Institute mengatakan, Singapura yang hanya berpenduduk 5 juta jiwa tetapi merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara pasti menghargai pertemuan tingkat tinggi dengan ekonomi terbesar dunia ini.
I think for Singapore, this is an important show that it's
Saya pikir untuk Singapura, ini adalah pertunjukan penting bahwa negara itu akan membela aturan dalam kerangka tatanan internasional yang ada. Bisa datang ke Gedung Putih dan diberi penghargaan untuk sikap itu adalah sinyal penting bahwa Amerika Serikat menghargai apa yang Singapura telah lakukan dalam beberapa minggu terakhir. Demikian ujar Zach Cooper. Para pakar regional mengatakan negara kecil itu memiliki banyak hal yang ditawarkan kepada Amerika. Rusia mengatakan Rabu bahwa masih belum ada tanda-tanda terobosan dalam pembicaraan damai dengan Ukraina di tengah munculnya berbagai laporan bahwa Moskow melanggar janji akan mengurangi operasi militer di pinggiran Kiev dan kota Chernihiv di Ukraina Utara. Kebuntuan itu terjadi sementara Presiden Amerika Joe Biden berbicara pada hari Rabu dengan mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky. Kedua pemimpin membahas bagaimana Amerika Serikat bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan bantuan utama keamanan dari Ukraina, dampak penting dari senjata itu terhadap konflik, dan upaya lanjutan oleh Amerika dengan sekutu dan mitra dalam upaya mengidentifikasi kemampuan tambahan untuk membantu militer Ukraina mempertahankan negaranya, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Presiden Amerika memberitahu Presiden Zelensky bahwa Amerika Serikat hendak memberikan bantuan anggaran langsung kepada pemerintah Ukraina sebesar $500 juta, tambah Gedung Putih. Seruan dan kebuntuan dalam pembicaraan perdamaian itu terjadi sementara informasi intelijen yang tidak lagi masuk klasifikasi rahasia menunjukkan invasi Rusia selama lebih dari sebulan ke Ukraina menyebabkan keretakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan para penasihat militer seniornya. Anggota parlemen Irak pada hari Rabu gagal memilih presiden untuk ketiga kalinya sejak parlemen baru dipilih pada Oktober tahun lalu. Sesuai konstitusi Irak, 2/3 dari seluruh anggota dewan harus hadir, yang berarti 220 anggota parlemen harus hadir di parlemen untuk memilih seorang presiden baru. Sidang ditunda karena tidak memenuhi kuorum 2/3 yang disyaratkan oleh DPR. Ke-220 anggota parlemen tidak muncul. Jumlah anggota parlemen yang hadir tidak mencukupi. Demikian ujar Ketua Fraksi Imtidad Muhammad Nuri. Para politisi Irak sejauh ini gagal berkompromi untuk menyepakati kandidat untuk posisi tertinggi di negara itu. Iran sekali lagi melarang perempuan masuk ke stadion sepak bola untuk menonton sebuah pertandingan internasional. Larangan itu membuat ratusan penggemar yang sudah membeli tiket gagal menyaksikan langsung pertandingan antara tim Iran melawan Lebanon, kata media Iran hari Rabu. Sekitar 2.000 perempuan Iran yang telah membeli tiket untuk pertandingan Iran-Lebanon hadir di sekitar Stadion Imam Reza, tetapi tidak bisa masuk ke stadion, kata kantor berita ESNA. Badan Sepak Bola Dunia FIFA pada September 2019 memerintahkan agar Iran mengizinkan perempuan menonton di stadion tanpa batasan dan jumlahnya akan ditentukan sesuai permintaan tiket. Petunjuk FIFA itu diberikan setelah seorang perempuan penggemar sepak bola, Sahar Kodayari, meninggal dengan cara membakar dirinya sendiri karena takut dipenjara setelah dia dengan menyamar mencoba menonton sebuah pertandingan sepak bola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan lonjakan 43% kematian akibat COVID-19 secara global pekan lalu, sementara jumlah kasus terus menurun di seluruh dunia. Dalam laporan epidemiologi mingguannya, WHO mengatakan 45.000 kematian terkait COVID-19 dilaporkan pada pekan yang berakhir 27 Maret, naik dari 33.000 pada pekan sebelumnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Riono.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sedang berusaha meyakinkan Israel dan para pemimpin negara Teluk bahwa menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran yang dicapai pada 2015 adalah cara terbaik untuk memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Setelah meninggalkan Israel, Blinken mengunjungi Maroko Selasa, seperti dilaporkan koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memaparkan alasannya mengunjungi Timur Tengah dan Afrika Utara, sementara Amerika Serikat berfokus pada invasi Rusia ke Ukraina.
This is a part of the world where the United States has vital interests and some of our closest friends.
Ini adalah bagian dunia di mana Amerika Serikat memiliki kepentingan yang vital dan beberapa teman terdekat.
Blinken mengunjungi Maroko pada Selasa lalu sekaligus bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi. Kepada VOA, seorang pakar mengemukakan ekonomi kawasan Afrika Utara akan sangat rentan terpuruk akibat invasi Rusia. Brian Catalyst, peneliti senior dari Middle East Institute melalui Skype, mengemukakan.
I think in part because North Africa will be the location that is already feeling a lot of the.
Menurut saya, antara lain karena Afrika Utara akan menjadi lokasi yang sudah banyak tertekan secara sosial dan ekonomi akibat sebagian kenaikan harga pangan dan energi. Sebagaimana kita ketahui, lebih dari satu dekade yang lalu terjadi demonstrasi yang menyebabkan revolusi dan kerusuhan yang sebagian terkait dengan kenaikan harga komoditas pada waktu itu. Jadi menurut saya, ini adalah suatu upaya pencegahan diplomatik untuk berkoordinasi dan mengetahui apakah kami dapat memberi bantuan.
Pada pemberhentian pertamanya di Israel, Blinken berupaya meyakinkan sekutu di kawasan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk tidak mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir.
The United States believes that a return to full implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action is the best way.
Pemerintahan Biden telah berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sejumlah sanksi. Para ahli mengatakan satu masalah yang belum terselesaikan adalah Iran menginginkan para militernya, Korps Garda Revolusi Iran, dihapus dari daftar organisasi teroris asing Amerika. Israel dan sebagian besar anggota Kongres Amerika dari fraksi Republik menentang langkah itu, sebagaimana dijelaskan oleh Behnam Bentaleblu, pakar mengenai Iran dari Foundation for Defense of Democracies, melalui Skype.
Mengingat pemerintahan Biden menjual ini sebagai kesepakatan nuklir saja dan tidak membatasi aparat terorisme Iran, rudal balistik, rudal jelajah, kemampuan drone, atau kemampuan tambahan militer asimetris lainnya, dan ancaman lainnya terhadap mitra-mitra atau keamanan Amerika di wilayah tersebut, tidak masuk akal untuk menawarkan keringanan sanksi non-nuklir dalam kerangka terorisme atau skema rudal balistik. Namun sayangnya, sepertinya itu jalannya, jalur administrasi yang tertunda.
Iran menyatakan kesepakatan untuk kembali menghidupkan kesepakatan nuklir itu sudah dekat, akan tetapi para pejabat Amerika lebih berhati-hati dan mengatakan masalah pelik masih ada. Mitri Nikyopani, Carlina Amkas, Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke Amman, Jordania untuk laporan kedua pagi ini. Raja Yordania Abdullah secara terpisah bertemu para pemimpin Palestina dan Israel dalam upaya mencegah terulangnya kekerasan Ramadan tahun lalu antara Israel dan Gaza. Raja Abdullah Rabu menerima Presiden Isaac Herzog. Itu kunjungan resmi pertama kepala negara Israel ke Yordania. Kunjungan berlangsung sementara Israel menghadapi gelombang baru kekerasan mematikan, termasuk serangan Selasa di pinggiran Tel Aviv yang menewaskan sedikitnya 5 orang.
Israel berada dalam siaga tinggi menyusul rangkaian serangan mematikan dalam sepekan terakhir. Ada kecemasan akan pecahnya kekerasan di wilayah Palestina. Analis Yordania Amer Sabaileh mengatakan kepada VOA, Raja Abdullah prihatin akan keamanan dan stabilitas di wilayah-wilayah, khususnya tepi barat, di mana ketegangan meningkat menjelang Ramadan akhir pekan ini. Sabaileh adalah cendekiawan di Stinson Center di Washington.
Kini tantangan utama bagi Yordania adalah menghindari gejolak atau ketidakstabilan di tepi barat, karena sebagian besar laporan membicarakan tentang meningkatnya kekerasan. Itu memerlukan diplomasi yang fleksibel dengan semua orang. Ini terjadi ketika Yordania mulai menjalin hubungan terbuka dengan Israel dan berkomunikasi secara terbuka dengan para pejabat Israel. Itu juga berarti kesempatan baru bagi Yordania untuk mempengaruhi hubungan internal di wilayah Palestina.
Bulan April adalah masa rawan di mana ada Ramadan dan perayaan Passover Yahudi dan Paskah. Berdekatannya perayaan keagamaan itu tahun lalu memicu ketegangan di Yerusalem sehingga meletus perang 11 hari antara Israel dan Gaza dan kekerasan etnis antara Israel dan Arab. Kecemasan keamanan di Israel meningkat setelah 3 serangan mematikan, sedikitnya 11 orang tewas dalam seminggu. 2 serangan dilakukan oleh orang Arab Israel yang terilhami oleh ISIS dan lainnya oleh seorang pria Palestina bersenjata. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan negara itu menghadapi gelombang terorisme. Kelompok-kelompok militan Palestina, Hamas, dan Jihad Islam baru-baru ini menyerukan peningkatan serangan di tepi barat dan Yerusalem. Kami melihat ketegangan yang hebat di Yerusalem yang belum mereda sejak konflik terakhir, kata pengamat International Crisis Group Tahani Mustafa kepada harian Saudi Arab News. Masuk akal bagi Yordania untuk berusaha dan campur tangan dalam beberapa cara untuk meredakan ketegangan. Raja Abdullah dan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, sepakat perlunya menjaga kebebasan beribadah di Yerusalem dan tepi barat. Yordania adalah penjaga situs suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem di bawah Perjanjian Damai 1994 dengan Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Alokasi dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2021 telah menembus Rp468 triliun. Dengan jumlah anggaran yang sangat besar ini, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan tingkat desa untuk berhati-hati mengelola dana tersebut.
Alokasi dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2021 telah menembus 468 triliun. Dengan jumlah anggaran yang sangat besar ini, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan tingkat desa untuk berhati-hati mengelola dana tersebut. Ia juga mengatakan sepanjang sejarah negara ini berdiri, belum pernah desa diberikan anggaran sebesar itu. Menurutnya, dana desa tersebut bermanfaat banyak bagi pembangunan sehingga perekonomian desa pun semakin lama semakin membaik. Berbagai infrastruktur berupa jalan, irigasi, embung, dan lain-lain telah berhasil dibangun dengan dana tersebut. Namun menurutnya masih banyak pihak yang ragu mengenai dampak dana itu terhadap pembangunan desa.
Semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Coba lihat jalan desa. 227 ribu kilometer jalan desa. Ada yang tidak percaya.
Selain infrastruktur, dana desa juga telah dikucurkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di pedesaan seperti pembangunan sarana air bersih, posyandu, sumur, MCK, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan lain-lain. Maka dari itu dalam kesempatan ini, Jokowi pun berjanji di hadapan seluruh perangkat pemerintahan desa untuk menaikkan dana desa pada tahun depan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sejumlah 400,65 triliun rupiah dari 2015 hingga 2021.
Tahun 2022 ini, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar 68 triliun. Hal ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan tapi desa.
Selama kurang lebih 6 tahun, dana desa digelontorkan. Hasil pembangunan di desa cukup menggembirakan. Tito menjelaskan, setidaknya sudah terbangun jalan di desa sepanjang 308.490 km, jembatan sepanjang 1,5 juta meter, pasar desa sebanyak 12.244, badan umum milik desa 42.317 unit, dan lain-lain. Pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto, tidak memungkiri bahwa dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa cukup maksimal. Namun menurutnya, dampak dana desa terhadap perekonomian nasional belum terasa.
Ya, kalau kita bicara kontribusi ekonomi, dugaan saya belum gede gitu. Kenapa begitu? Karena kalau ekonomi desa itu tumbuhnya luar biasa, setelah pasca dana desa, harusnya pertumbuhan kita itu tidak 5%-an gitu sebelum COVID. Harusnya lebih tinggi dari itu. Indef itu pernah menghitung bahkan bisa mungkin mencapai 6-7% kalau dana desa itu dioptimalkan.
Menurutnya, dana desa bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional apabila alokasi anggaran tersebut bisa diubah. Selama ini ia melihat 80% dana disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, namun sangat sedikit untuk pemberdayaan masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 31 Maret 2022. Saya Karlina Amkas. VOA This Morning saya lanjutkan dengan info ekonomi. Amerika menutup 2021 dengan laju pertumbuhan ekonomi tahunan yang sehat, hampir 7% dari Oktober hingga Desember. Meskipun angka itu turun sedikit dari perkiraan sebelumnya. Demikian laporan pemerintah Rabu. Untuk seluruh tahun 2021, produk domestik bruto atau PDB negara, yaitu total keluaran barang dan jasa, naik 5,7%, pertumbuhan tahunan tercepat sejak ekonomi melonjak 7,2% pada 1984 setelah resesi parah. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan kuartal keempat tahun lalu 7%. Penurunan kecil itu mencerminkan peningkatan yang lebih kecil dan lebih sedikit ekspor, kata Departemen Perdagangan Amerika. Namun melihat ke depan, pertumbuhan ekonomi kemungkinan melambat secara tajam tahun ini, terutama dalam 3 bulan pertama 2022. Inflasi yang lebih tinggi kemungkinan akan mengurangi belanja konsumen. Beralih ke harga gandum di Timur Tengah, harga gandum di Maroko melonjak dalam beberapa pekan ini karena perang Rusia di Ukraina mulai mengancam pasokan pangan di dunia Arab yang ekonominya rentan. Baik buatan sendiri atau dibeli, roti merupakan unsur penting dari pangan di Maroko yang mengimpor gandum sekitar 20-25% dari Ukraina. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Perhelatan ke-11 itu menurut rencana akan digelar Juli mendatang, dan sejauh ini 9 negara menyatakan akan berpartisipasi.
Untuk kedua kalinya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11. Sepekan setelah ditunjuk, tinggal dua negara yang belum memutuskan apakah akan mengirim atlet dan kontingennya ke perhelatan bergengsi ini atau tidak. Ketua NPC atau Komite Paralimpik Nasional Indonesia, Seni Marbun di Solo Jumat lalu mengatakan, sejauh ini 9 negara dengan total peserta mencapai 1.500-an orang dijadwalkan akan hadir dalam acara yang dilangsungkan di Jawa Tengah Juli mendatang.
Kurang dua negara yang belum mendaftar. Jadi yang jelas 1.500.
Yang belum mendaftar
itu Laos, Vietnam. Laos sama Vietnam ini masuk, mungkin 1.100-an nanti. Itu menandakan kalau memang teman-teman difabel yang 11 negara itu, mereka selalu latihan. Cuman menunggu kapan mereka dikasih panggung untuk bertanding. Kita minta mereka divaksin dan tetap pakai masker dan lain-lain. Kayaknya nggak terlalu hebat banget aturannya, kita longgarin aja.
Kepastian soal Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pekan lalu.
Penunjukan kepada Indonesia sebagai tuan rumah akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi putuskan. Kita siap bersedia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Pelaksanaannya sekitar Juli akhir.
Ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, antara lain memanah, atletik, badminton, boccia, catur, sepak bola duduk, goalball, judo, angkat berat, renang, bola voli duduk, tenis meja, basket kursi roda, dan tenis kursi roda. Kembali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Jumat lalu mengatakan ada sedikit yang perlu dibenahi.
Ya, yang jelas manahan. Lalu kayaknya itu auditorium UMS kita pakai juga. Lalu ada beberapa tempat, banyak tempatnya hampir sama seperti Para game tahun lalu. Yang ke-2011 ya. Yang jelas ini nggak ada venue yang kita bikin baru. Venue-nya udah siap semua.
Sementara itu pengamat dan praktisi olahraga dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Sabta Kunta kepada VOA Rabu lalu mengatakan,
peluang kita juara umum. Dan itu juga dari hasil kemarin kita yang muda ke Bahrain, kemudian dari hasil single event, kemudian kemarin hasil dari Peparnas Papua.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, perpustakaan sejak lama menjadi sarana untuk menggugah minat baca. Di Amerika ada mobil perpustakaan keliling. Di Sumatera Utara ada kapal belajar dengan layanan perpustakaan bergerak yang menjangkau desa-desa di pinggiran danau. Selengkapnya mengenai keistimewaan program perpustakaan disampaikan Metrini Giopani.
Perpustakaan menjadi sarana penting bagi pendidikan dan kemajuan anak dan orang dewasa. Di Amerika Serikat, perpustakaan tersedia di tempat-tempat umum baik dalam lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di Maryland, perpustakaan umum Charles County juga mempunyai perpustakaan mobil keliling yang menyediakan akses Wi-Fi, komputer umum, layanan cetak dan fotokopi gratis maksimal 20 lembar, dan bahan kerajinan tangan bagi orang dewasa dan anak-anak. Sama pandemi, mobil perpustakaan keliling yang memiliki 2.000 buku itu juga menjadi tempat di mana warga La Plata dan sekitarnya yang sudah mendaftar mengambil alat tes COVID-19. Kepada Asosiasi Perpustakaan Amerika Serikat, mantan Presiden Barack Obama pada Juni 2021 menyampaikan pentingnya peran perpustakaan sebagai jendela pengetahuan bagi anak-anak, sekaligus berterima kasih kepada para pustakawan baik di desa maupun kota-kota besar.
You opening up the world for our children, giving them access to possibilities that they might not otherwise have, creating safe spaces where reading is cool.
Di Sumatera Utara, Alusi Tau Toba, yang berarti menjawab panggilan dari Danau Toba, menyediakan layanan perpustakaan bergerak dengan kapal belajar yang beroperasi sejak 7 Agustus 2015. Kapal itu menjangkau desa-desa di pinggiran danau di 7 kabupaten. Kepada VOA, Koordinator Alusi Tau Toba, Ima Novita Siregar, mengemukakan rendahnya minat baca bukan semata-mata karena kebiasaan membaca yang rendah, namun juga karena minimnya akses ke bahan bacaan seperti buku-buku pendidikan, buku cerita, dan majalah. Misi yayasan yang berada di Tanah Batak itu awalnya mendapat tentangan dari orang tua dan beberapa warga setempat.
Kerap kali kita dianggap musuh mereka karena kita dianggap menyita waktu anaknya untuk membantu mereka.
Seiring berjalannya waktu, para orang tua yang umumnya petani melihat kemajuan belajar anak-anak. Mereka juga melihat anak-anak lebih percaya diri di sekolah dan mengikuti berbagai aktivitas di Sopo Belajar atau Rumah Belajar yang beroperasi Senin sampai Jumat mulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Selain kapal belajar, Alusi Tau Toba juga menggunakan 3 motor baca atau kereta baca istilah setempat untuk menjangkau anak-anak dari desa tetangga dengan sepeda motor. Dengan demikian, kereta baca dapat mendekatkan buku kepada anak-anak. Untuk mengoperasikan kapal belajar dan melaksanakan program Tau Toba Membaca sejak April 2010, Alusi Tau Toba melakukan penggalangan dana yang pernah mereka lakukan antara lain berenang 18 km oleh pendirinya, Togu Simorangkir dari Onan Runggu di Balige. Acara itu mengumpulkan ratusan juta rupiah untuk pengadaan kapal belajar. Imam menjelaskan,
nah, mencari orang yang bisa membawa kapal ini dan rela waktunya hanya di kapal saja dan terbilang hanya dikasih uang makan saja untuk itu kan tidak mudah, Kak.
Metrini Keopani, Karlina Amkas, Voice of America.
VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Selama bertahun-tahun, banyak warga Sydney, Australia, cenderung mengirim barang-barang yang sebetulnya dapat didaur ulang ke tempat-tempat pembuangan sampah. Satu perusahaan rintisan kecil muncul dengan ide sederhana untuk mengubah tren tersebut.
Nama perusahaan rintisan itu Recycle Smart. Kehadiran perusahaan itu pada intinya adalah mengatasi kebingungan warga Sydney mengenai benda apa yang sebetulnya dapat didaur ulang dan benda apa yang memang sebetulnya harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Didirikan sejak 2 tahun lalu, kehadiran Recycle Smart menurut banyak pihak menjawab kebutuhan warga Sydney yang semakin peduli lingkungan. Pesan perusahaan itu kepada para pelanggan sederhana, yakni tinggalkan tas daur ulang Anda di depan pintu rumah dan pengemudi kami akan mengambilnya. Urusan memilah-milah sampah daur ulang menjadi tanggung jawab Recycle Smart. Graham Hope, koordinator urusan sampah pemerintah distrik Randwick, mengaku lega dengan kehadiran perusahaan itu.
We just don't have the resources to provide that level of service.
Kami tidak memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan seperti itu dan Recycle Smart adalah mitra hebat dalam menyediakan sumber daya itu untuk kami.
Tidak ada biaya bulanan yang dikenakan kepada para pelanggan. Pemerintah daerah telah menanggung biaya operasional bulanan perusahaan itu. Para pelanggan hanya perlu online atau menggunakan aplikasi khusus untuk mengatur penjemputan tas secara teratur dengan biaya $2 Australia per tas. Plastik lunak, barang-barang elektronik, tas, gaun, celana, kartrid tinta, baterai, bola lampu biasa diambil oleh perusahaan itu. Bagi orang seperti Anne Johnston yang berusia 84 tahun dan tinggal di rumah tanpa gudang, kehadiran Recycle Smart sangat menguntungkan. Ia merasa tidak enak membuang barang-barang yang sesungguhnya dapat didaur ulang.
When they collect it, they sort it, and if it's not usable for them, they leave it behind.
Ketika mereka datang untuk mengambil, mereka menyortirnya. Jika tidak bisa didaur ulang, mereka akan meninggalkannya. Ini membuat Anda sadar mengenai apa yang seharusnya dimasukkan ke tas-tas itu. Ini fantastis.
Tugas para pegawai Recycle Smart tidak hanya menempatkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang di pusat-pusat pengelolaan pemerintah. Jika menemukan sepatu atau pakaian yang diyakini masih dapat digunakan, para pengemudi akan mengirimkan benda-benda itu ke badan-badan amal seperti Palang Merah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, Jangan lupa menyimak beragam informasi VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com.